Roma Kapitulo 13. Kinahanglan ang nga tanan magpasakop han mga punuan han bungto kay waray pamunuan nga diritikang sa Dios. Nganan mga punuan niya na iginpahimutag ini han Dios. Adto nasupak han pamunuan niya na nasupak han kanan Dios iginpahimutang. Nganan bisan hino nga magbuat ini pagsisirutan. An mga punuan diri angay kahadlukan hadton mga nagbubuhat hin maupay, kundi hadton mga nagbubuhat hin maraot. Karuyag ba nimo nga diri ka mahadlok han punuan? Buhata an maupay ngan pagdadayawon kaniya. Kay kanan Dios siya surugoon nga nagbubuhat paran imo kalugaringon nga kaupayan. Kundi kun magbuhat ka hin maraot, kahadlok hiya kay may gahom hiya hin pagkastigo. Suruguon niya han Dios ngan gintutuman niya ang pagsirot han Dios hadton mga nagbubuhat hin maraot. Tungod hini kinahanglan magsugot kamu han mga punuan. Diri tungod lahin paglikay han sirot han Dios, kundi tungod liwat han iyo konsensya. Amo liwat ini an hinungdan kay ano nga nabayad kamu han iyo mga buhis, kay an mga punuan nagaalagad para han Dios. Haira pagtuman han ira mga katungdanan. Sanglit bayari niyo ang iyo mga nautang haira. Bayari hirahan nga tanan nga mga buhis nga kinahanglan niyo pagbayaran. Ngan tahura ngan pasidonggi niyo hira nga tanan. Mawaray gud kamo utang bisan kan kanay. Labot lahan utang hin paghigugma ay. Nakatuman nahan balao dan bisan hino nga nahigugma han iya igkasitawo. An nga tanan nga mga sugo nga
diri ka manlibog, diri ka magpatay, diri ka mangawat, diri ka maipa.
Nganan iba pa nga mga sugo na titigup ini didahin usa nga sugo nga nasiring.
Higugmaon mo an imo ikasitawo sugad ha imo ngahaw.
An nahigugmahan iya ikasitawo diri gud magbubuhat ha iya hin maraot. Sanglit ang paghigugma amo ang pagtuman han bugos nga balaod. Kinahanglan buhaton niyo ini kay maaram kamo nga inmabot na ang takna nga kinahanglan magmata na kamo. Kay ang takna han atong katalwasan haruharani na yana kay hadtohan pagtikang tahin pagtuo. Harapit na matapos ang kagabihon, harani ay naan adlaw. Hunon na kitahin pagbuhatan mga butang han kasisidman. Ngan isulot taan mga hinganiban hin pakig-away dida hakapauan. Manggawi na kita hin maupay sugad nga mga tawo nga ada hakalamragan. Waray na malaway nga mga pagkalipay o paghinubog. Waray na kalawayan o kahugawan. Waray na paginaragway o pangabugho. Kundi dad-an niyo ang mga hinganiban han Ginoo Jesucristo ngan ayaw na niyo pagtagda an iyo salaan nga kinaiya ngan ayaw patumani ang ira mga ungara.